Ан Чі Мін – остання імператриця Китаю. Переклад з англійської. Перекладач Петро Шалиганов. Видавництво «Книжковий клуб сімейного дозвілля», Харків, 2007 рік. Читає Ольга Лях. Усі персонажі роману мали своїх реальних прототипів. Я намагалася зберегти всі події в їхній історичній послідовності. Декрети, укази та вірші було перекладено з оригінальних документів. У питаннях, щодо яких існує кілька дослідницьких версій, я дотримувалася принципу щонайбільшої історичної правдоподібності. Ан Чі Мін. Присвячую моїй доньці Лоріані, а також усім названим донькам з Китаю. Моє спілкування із Цзи Сі почалося у 1902 році і тривало аж до її смерті. Я вів надзвичайно детальний щоденник моїх потаємних зустрічей з імператрицею та іншими. До того ж, мав записки і листи від її величності, але мав нещастя втратити ці листи і записи. Сер Едмунд Бекгаус, співавтор праць «Китай під владою імператриці вдови», 1910 рік, «Аннали та мемуари Пекінського двору», 1914 рік. У 1974 році Бекгауза було викрито як ошуканця, що спричинило певну розгубленість науковців у Оксфорді та прихований переляк китайських вчених у всьому світі. Справді, шахрая викрили, але ж підроблені ним документи і досі вважаються солідним науковим матеріалом. Стерлінг Сіґрейв. «Жінка-дракон. Життя і легенда останньої імператриці Китаю», 1992 рік. Стародавній китайський мудрець пророкував: «Китай зруйнує жінка. Це пророцтво ось-ось справдиться». Доктор Джордж Ернст Моррісон, китайський кореспондент Лондонської «Таймс». Цзи Сі показала себе доброю та ощадливою правителькою. Її поведінка в особистому житті була і лишається бездоганною. Чарльз Денбі, американський посол у Китаї, 1898 рік. Вона натхненниця абсолютного зла та інтриганства. Китайський підручник видавався з 1949 по 1991 рік. Передмова. Насправді ж, ніякою натхненницею інтриганства я не була. Коли люди кажуть, що я змалечку прагнула правити Китаєм, мені стає смішно. Ще до народження моє життя визначили сили, на які я не мала жодного впливу. Змовництво серед членів династії – річ стара як світ. Люди запекло і кровожерливо змагалися за владу ще задовго до того, як я з'явилася у забороненому місті і стала наложницею. Моя династія Цин була приречена ще відтоді, як ми програли опіумні війни Великій Британії та її союзникам. Моє життя становило нескінченний, похмурий ритуал. Лише у власній душі я могла залишатися собою. Ані дня не проминуло, щоб я не почувалася, як та миша, якій пощастило уникнути чергової пастки. Півстоліття я мусила жити в межах придворного етикету, дотримуючись всіх його дріб'язкових деталей. Я схожа на картину з імператорської художньої галереї. Коли я сиджу на троні, вигляд маю граціозний, доброзичливий і флегматичний. Переді мною прозора перебірка. Це газова завіса, що символічно відокремлює жінок від чоловіків. Аби убезпечити себе від можливої критики, говорю я мало, здебільшого ж слухаю. Досконало вивчивши психологію чоловіків, я знаю, один хитрий жіночий погляд здатен стривожити десятки високоповажних радників та міністрів. Їх лякає сама ідея жінки-монарха. Заздрісні принци старанно вишукують стародавні застереження проти втручання жінок у політику. Після смерті мого чоловіка, ставши фактичним регентом нашого 6-літнього сина Тун-Чі, я задовольнила двір, зробивши у своєму декреті особливий наголос на тому, що правителем залишається не повнолітній імператор, а не я. Чоловіки при дворі намагалися вразити один одного розумом. Я ж свій розум приховувала. Моє правління було ненастанним змаганням з амбітними радниками, нещирими міністрами та генералами, чиї армії ніколи не побували у боях. Так тривало понад 46 років. Минулого літа я збагнула, що схожа на свічку, яка згоріла дотла у залі без вікон. Мені стало важко вставати на світанку і ще до сніданку проводити аудієнції. Здоров'я почало покидати мене, і я зрозуміла, що жити мені лишилося недовго. Однак правду про стан свого здоров'я спочатку воліла тримати у таємниці. Сьогодні вранці я відчувала таку слабкість, що не могла підвестися з ліжка. Прийшов мій євнух Аньте Гай і почав квапити мене. Мандарини та правителі довго чекають на мене у залі аудієнцій, їм уже болять коліна. Вони сподіваються, що я до своєї смерті призначу наступником трону одного з їхніх синів. Мені боляче визнавати, що наша династія вичерпала своє існування. Я вже не зможу цьому зарадити. Мені довелося бути свідком не лише загибелі власного 19-річного сина, а й загибелі самого Китаю. Чи можна пережити лютіше лихо? Я цілком усвідомлюю причини всіх подій мого життя. Але попри це, відчуття маю таке, ніби мене душить, і я повсякчас на межі загибелі. Китай – країна, отруєна власними нечистотами. Я так занепала духом, що навіть найкращі священники з найкращих храмів уже не зможуть його відродити. І це ще не найгірше. Найгірше те, що мої співвітчизники досі вірять мені. Та я, за покликом своєї совісті, мушу цю віру зруйнувати. Останні 2 місяці я займалася тим, що розбивала серця. Я розбивала їх своїми прощальними декретами. Я розбиваю їх, говорячи своїм підданцям, що без мене їм буде краще. Я вже повідомила своїх міністрів, що готова піти у вічність, попри світову суспільну думку. Інакше кажучи, я мертва пташка, який окріп уже не страшний. Раніше зір мій був бездоганний, але я була сліпа. Сьогодні вранці я заледве вчитала написане власною ж рукою. Натомість око мого розуму тепер кришталево чисте. Французька фарба – чудова річ. Завдяки їй моє волосся, як і колись, чорніше від оксамитової ночі. І ця фарба не вимазує мені обличчя, не розтікається по голові, як той китайський барвник, яким ми користувалися довгі роки. І не кажіть мені, що ми набагато розумніші за варварів. Так, наші предки винайшли порох, друкувальний прес, компас і вибухові речовини, але водночас наші предки, династія за династією, так і не захистили країни від небезпек. Вони гадали, що Китай настільки цивілізована і передова країна, що нікому й на думку не спаде кинути їй виклик. А тепер погляньте, до чого ми дійшли. Наша династія схожа на слона з мертвою головою. Слона, який все ж таки силкується зробити свій останній подих. Конфуціанство виявилося хибним ученням. Китай зазнав поразки. Я не побачила ні пошани, ні справедливого ставлення, ні підтримки від решти світу. З апатією та безпорадністю дивляться сусіди-союзники, як наша країна розпадається на шматки. Чого варта свобода, якщо немає честі і гідності? Мені нестерпно так умирати. Але кривда моя не у тім. Жаль мені, що немає в нас честі і мужності дивитися правді у вічі. Мене дивує, що ніхто навіть не усвідомлює, наскільки комічним у своїй абсурдності є наше ставлення до смерті. Під час останньої аудієнції я не утрималася і заволала: «Я єдина, хто знає, що моє волосся рідке і сиве». Двірські не схотіли мене почути. Моє фарбоване волосся і бездоганна зачіска здалися їм натуральними. Застукавши лобами по підлозі, вони кинулися промовляти: «Слава небесам! 10 000 років здорового і щасливого життя! Хай живе її величність!» Розділ перший. Перше, що я пам'ятаю зі свого столичного життя, це сморід. Мертвотний сморід, що йшов від труни, у якій лежав мій батько. Він помер 2 місяці тому, а ми й досі несли його тіло, намагаючись дістатися Пекіна, місця його народження, що мало стати місцем його поховання. Моя мати була у розпачі. Мій чоловік був правителем Вугу. З гіркотою звернулась вона до носіїв, яких ми найняли нести труну. «Знаємо, пані», – покірливо відповів їхній старший. «І тому щиро бажаємо нашому правителеві благополучного повернення на батьківщину». Наскільки я пам'ятаю, моєму батькові жилося не солодко. Його неодноразово понижували в чині за жалюгідні результати у придушенні тайпінських селянських повстань. Згодом я довідалася, що в цьому була провина не тільки мого батечка. Протягом багатьох років Китай потерпав від голоду і вторгнень чужинців. Усякий, хто побував у шкурі мого татуся, розумів, що виконувати накази імператора – з відновлення порядку у сільській місцевості було просто неможливо. Доведені до відчаю селяни не бачили великої різниці між життям і смертю. Змалку я бачила, як страждав мій батько, як боровся він за існування. Народилася і виховувалася я в Аньгої, найбіднішій провінції Китаю. Жили ми у відносному достатку, але я знала, що сусіди наші їли на обід земляних хробаків і продавали власних дітей, щоб розрахуватися з боргами. Моє дитинство проминуло на тлі повільного сповзання мого батька в пекло і спроб моєї матері цьому запобігти.